Da vi I gang med den tredje etappen I bibelvandringen vår under overskriften «Fra profetenes utsiktstårn». Vi hadde I Norge for en del tiår siden en dyktig forkynner og elsket forfatter som het Olav Valen Senstad. Og han dedikerte mange av bøkene sine til det han kalte for «troende og tenkende». Bibellesere. Det tenkte jeg på med tanke på det jeg har forberedt til denne timen. I dag skal det komme noe som for troende og tenkende bibelleser. Så nå bruker du hjertet ditt og tankene dine I møte med det som her kommer. Vi leste I den første bibeltimen vår et lite avsnitt fra 1. Peters brev kapittel 1. Og de tre versene vi da leste har jeg lyst til å ta om igjen nå. Ikke fordi vi skal legge de så veldig ut, men her finner vi utgangspunktet for det som denne timen skal fylles med. 1. Peter 1 fra vers 10, 11 og 12. Og vi leser I Jesu navn. Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var I dem, viste fram til, når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Med dette som nå blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet, ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen. Dette som englene attrår å skue inn I. Slik lyder Herrens ord. Et sted jeg var for et år eller to siden, så viste jeg fram denne boka som jeg også har brukt nå litt som utgangspunkt for de bibeltimene vi sammen om I min regi på dette bibelkurset. Jeg viste fram boka, og jeg viste fram denne illustrasjonen som jeg også har vist dere I denne sammenhengen. En dag etter jeg hadde gjort det, så kom en mann tilbake til meg. Og så sa han, med tanke på denne illustrasjonen som du viste I går, og som jeg har sett nøyere på, det en ting jeg savner, sier han. Det noe jeg synes mangler på denne oversikten. Jeg leser at det står at Jesus skal komme til Oljeberget med sine hellige. Men hvor bortrykkelsen hen? Hvor det som skal skje når Jesus kommer til lufthimmelen? De døde I Kristus skal oppstå, den generasjonen av kristne som fremdeles lever når Jesus kommer, sammen med disse skal de rykkes I skarer opp I himmelen og møte Herren. Hvor står dette hen her, sier han? Ja, det står ikke noe om det her. Det en forglemmelse? Eller var det noe profetene ikke så? Var det noe de ikke hadde tilgang på? Som på senere tidspunkt åpenbart for oss, og som vi nå griper tak I troen. Tema for det vi skal være sammen om I denne etappen følgende. Hva profetene ikke så. Det nemlig også utrolig viktig å bli oppmerksom på. Når jeg leste dette avsnittet fra 1. Peters brev 1, vers 10, 11 og 12, som vi akkurat var igjennom enda en gang, så bruker altså Peter I dette avsnittet to bestemte uttrykk for noen sånne høydepunkt i Guds frelsesplan som man ser i framtida. Han på vegne av profetene i utsiktstårn, og så ser en framover. Profetene de grublet og gransket og ransaket, for det var noe de så. De så et høydepunkt som kaltes Kristi lidelser. Og så så de bakom det en annen topp, et nytt høydepunkt, som heter herligheten deretter. Det er de to høydepunktene som nevnes av Peter i dette avsnittet. Men akkurat som det er i den norske fjellheimen, disse to toppene som synes å ligge kloss på hverandre, når du kommer over den første toppen, så ser du at det er en ganske stor avstand til den neste toppen. Det profetene så, det var høydepunktene som det var mulig å få øye på fra profetenes utsiktstårn. Men det som lå imellom, det hadde de lite og ingen tilgang på. Det ene de ikke forsto seg på, det er hvor langt er det mellom første og andre topp? Hvor lang tid vil det gå fra Kristi lidelser fram til herligheten deretter? Det var derfor de grublet og gransket og av og til spurte hverandre sikkert. Når skal dette skje? Men det var en ting til de ikke hadde tilgang på. Det var det terrenget som lå imellom første og andre hovedtopp. Og det er det som er interessant for oss akkurat nå. Vi har nemlig vært over den første toppen, vi som sitter her. For snart 2000 år siden passerte vi i Guds store frelsesplan den første toppen, det store høydepunktet, Kristi lidelser. Det skjedde at tidens fylde kom. Gud sendte sin sønn til verden. Og så viktig var det som da skjedde, at hele verdenshistorien ble splittet i to, før Kristus og etter Kristus. Og så etter hans ankomst til denne verden og en ganske kort livsreise, så reises det et kors. Vi ser høyden, vi ser korset, vi ser budskapet om Kristi lidelser, hans lidelse, død og oppstandelse. Men det som for profetene var framtid, det er for oss fortid. Vi er enda ikke kommet til neste høydepunkt, det som heter herligheten deretter. Alle Guds barn har det best igjen. Det er ikke noen nedtur å være en kristen. Det er høydepunkt på høydepunkt. Men vi befinner oss altså i den delen av terrenget av Guds frelsesplan som heter dalen imellom. Hva handler det om her? Hva var det profetene ikke så, som vi ser? Du skal få en 3-4 dyrebare og viktige sannheter omkring det. 1. Profetene så ikke, aldri, ikke engang et lite glimt av sannheten om Guds menighet. Sannheten om Guds menighet. Ronald Fangen synger det sånn i misjonskantaten sin fra 1942, da NMS fylte 100 år her i Norge. Guds menighet er jordens største under. Men Guds menighet, den kristne kirke, Det kristne fellesskapet, det som vårt folk, vi som her, det så profetene ingenting av. Og du kan leite gjennom alle det gamle testamentets 39 bøker, og du finner ingen informasjoner om Guds menighet. Hva det for noe. Dette utrolig viktig å være oppmerksom på. I 1. Korinter brev 10 og vers 32 så finner vi et bautaord. En enkel formulering som plasserer noe for oss her som så viktig å få tak på. Tatt ut av sin sammenheng, for Paulus han skriver egentlig om hvordan vi som kristne skal oppføre oss i forhold til hverandre. Og vi skal særlig passe på at ikke vi gjør det vanskelig for de som har noen lave punkt på muren, som kanskje har en vanskelig fortid, som sårbare for visse type fristelser. Vi skal være forsiktige, så ikke vi utsetter dem for ting de kunne ha vært spart for. Parentes. Jeg forskrekket over den tenkningen som har satt seg i mange, mange kristne fellesskap i forhold til alkohol. Jeg skulle ønske vi fikk en vekkelse i Norge når det gjaldt rus. Og den farligste og mest omfattende rusgiften vi har i Norge, det alkoholen. Men dette tukler vi med nå, det har vi uskyldig gjort. Og vi bruker det i sammenhenger der en aldri skulle ha drømt om at alkohol ble fortært. Og så utsetter vi noen av våre medvandrere som har veldig tøffe opplevelser knyttet til det, endog inn i en kristen setting for belastninger og påkjenninger som de skulle ha vært spart for. Parentes slutt. Det denne måten å tenke på som Paulus opptatt med. Og så skriver han i 1. Korinther brev 10, 32. Vær ikke til anstøt, verken for jøder, grekere eller Guds menighet. Mange av dere som sitter her har satt strek under de tre gruppene av mennesker tidligere. Men du som ikke har understreket det, du gjør det nå. Jøder, grekere, Guds menighet. Og la oss ta det midterste først. Grekere. Det står grekere fordi 1. Korinterbrev jo skrevet til mennesker fra Hellas. Altså ikke jøder, naturlige, normale mennesker som i deres tilfelle bodde i et land ved Middelhavet, Grekenland. Det var grekere. Dette et uttrykk i dette verset for alle de type mennesker som ikke var jøder. Det har vært naturlige mennesker, folkeslagene, hedningene som det kalles, fra det første mennesket, Adam, og det vil være hedninger så lenge det mennesker i denne verden. Det den ene gruppen av mennesker som Herren forholder seg til gjennom hele historien. Men så skjer det noe etter en del generasjoner. Etter at urhistorien passert, så stiger Herren ned i det som i dag heter Irak, og så henter han ut en mann, en avgudsstyrker. Og det står i talen etter Stefanus at herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham. Og så henter han en alminnelig hedning ut av sin sammenheng, og så sier han, «Dei skal jeg gjøre til et nytt, et stort folk. Du skal få det landet som jeg vil gi deg, og det skal bli etterkommere etter deg, det skal bli et folk som jeg skal handle med i min godhet.» Ikke fordi de større og bedre enn andre, men fordi de valgt ut av meg, og jeg elsker dem. Her ble jødefolket født. Så fra Abraham og 1. Mosebok 12, så forholder Herren seg gjennom frelseshistorien til to folk. Til jøder og til ikke-jøder eller hedninger eller folkeslagen eller hva du vil kalle de. Og de to linjene går parallelt gjennom hele det gamle testamentet, gjennom hele Jesu offentlige liv og gjerning. Gå ikke til de fortapte sauene, gå ikke til hedningenes veier, men gå til de fortapte sauene av Israels hus. Det var Jesu instruks i første delen av sin virksomhet. Så passerer vi Jesu død og oppstandelse. Vi passerer den første pinsedag. Og her, i apostelgjerningene 2, blir det født noe nytt. Det blir født en ny gruppering, et nytt folk i denne verden. Fra begynnelsen så var det bare jøder som sluttet seg til dette folket. Pinsedagsopplevelsen, det er en opplevelse for jøder. Det var bare jøder til stede i Jerusalem. Det var riktig mange som kom fra masse forskjellige land, men der de ikke var jøder av fødsel, så hadde de konvertert til jødedommen. De var proselytter. Og dette nye folket som ble født, menigheten. I apostelgjerningene 2 i slutten så står det om disse 3000 som ble vakt og frelst og døpt. De ble lagt til menigheten, står det. Og menigheten, Guds menighet, Guds kirke i denne verden, det var noe nytt. Senere så bredte evangelieforkynnelsen seg utover i områder hvor det fortsatt var jøder, men det var langt flere ikke-jøder. Evangeliet ble forkynt, og mange kom til tro fra andre folkeslag. De ble en del av Guds menighet, akkurat som de første kristne, hentet ut av den jødiske konteksten, var der fra begynnelsen. Og sånn som det har utviklet seg, så er det i dag et fåtall, et mindretall i Guds menighet, som er messianske jøder, eller jødekristne, eller hva vi skal bruke. Den alt overveiende delen i det kristne fellesskapet, det er ikke jøder. Guds menighet, det så profetene ikke. Det lå i denne dalen etter Kristi død og oppstandelse. Det er kirkehistoriens dal, der vi befinner oss langt, langt ute i dalen. Kanskje er vi nå på vei oppover mot et nytt høydepunkt i Guds frelseshistorie. Jeg tror det. Men profetene så det ikke. Her er forklaringen på at dette var så utrolig vanskelig for de første apostlene. Når det drar noen ned til Samaria og forkynner evangeliet for samaritanere, så var det store protester i Jerusalem. Kan vi forkynne evangeliet for dem? Og hvis det nå er for dem, da må de i alle fall bli jøder, hvis de skal bli med i det nye fellesskapet. De må omskjæres, og de må forplikte seg på sabbaten, og de må holde spiseforskriften og alt dette her. Det var utrolig vanskelige tider. Og når Peter kommer inn i militærforlegningen ute ved Middelhavet i Caesarea og forkynner evangeliet for en religiøs og from og flott offiser, riktig nok, men frelst var han jo ikke, for han kjente jo ikke Jesus. Og Peter forkynner evangeliet, og Den hellige ånd faller, og folk blir frelst. Så stusser mange. Hva er dette? Hva skal vi nå gjøre? Hva skal skje med dem? Og så kommer den store diskusjonen opp. Er det sånn at de som har ikke-jødisk bakgrunn, de må bli på en måte jødiske for å være med i Guds folk i denne verden? Eller finnes det altså menigheten, den kristne kirke, er svaret på det spørsmålet? Den kristne kirke er den som ved tro og dåp kommer til Jesus, blir en del av Guds menighet. Den som går omvendelsens vei inn i dette nye. Han er velkommen inn. Enten han er jøde av fødsel, eller han ikke er det. Det må ikke en vei via jødedom for å bli kristen, for å bli en del av Guds menighet. Dette så ikke profetene. I dag er dette på mange måter for oss selvsagt, men det har det altså ikke alltid vært. Men at profetene ikke så det, det får noen konsekvenser som du øyeblikk skal få høre litt mer om. Skulle jeg bare nevne et kapittel uten å gå inn i det, så måtte det være kapittel 2 og starten av kapittel 3 i Efeserbrevet. Et lite glimt fra kapittel 2, der står det om Jesus da han kom, at han rev ned skilleveggen. Og skilleveggen som det der er snakk om, er ikke skilleveggen mellom Gud og mennesker. Den gjorde også Jesus noe med. Men her er det snakk om skilleveggen som skilte jøde fra ikke-jøde. Denne veggen rev Jesus ned, skriver Efeserbrevet. Så nå er det på lik linje for alle. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg venner. Og når du leser i starten av Efeserbrevet 3, så vil du høre at Paulus reflekterer på dette her, og så sier han, dette, sier han, var i tidligere tider ikke kunngjort for menneskene. Dette var ikke omtalt. Profetene så det ikke. Men nå, sier han, er det åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånden. Nå har Gud, da tiden hans var inne, trukket sløret til side. Nå ser vi hva Guds arbeid er i denne tid. Det er arbeidet med Guds menighet. Mennesker må få høre evangeliet, uansett hvor de bor, uansett hva røtter de har. De må bli frelst, og det er vårt ansvar at de får mulighet til å høre frelsesbudskapet. Det betyr at Guds menighet ikke har erstattet Israels plass i Guds frelsesplan. Gud har fortsatt tanker og planer for Israel. Framtiden for dette folket er både dramatisk og strålende. Så Guds menighet har ikke kommet inn istedenfor Israel, slik at Gud er ferdig med alt som har med Jerusalem og landet og folk og alt det der å gjøre. Det hører vi mye om i dette bibelkurset. Gud har fortsatt et arbeid på gang med Israel. Men nå er det menigheten som er hovedarenaen for hans arbeid. Så noen erstatningsteologi handler dette ikke om. Det handler om at Herren har to folk i denne verden som han handler med hver på sin måte. Og bare et lite, men viktig eksempel. Israel er et jordisk folk med jordiske løfter og jordiske velsignelser. Guds menighet er et himmelsk folk med et himmelsk fedreland. Og de velsignelsene vi har fått løfter om, det er åndelige velsignelser. Det betyr ikke at ikke det kan få fysiske og materielle konsekvenser. Men det er den store forskjellen. Når vi i 5. Mosebok 28 leser om hvordan Herren i forhold til Israel sier, hvis du gjør sånn, hvis du lever på den måten, skal jeg rikelig velsigne deg. Og velsignelsen for Israel, det er et langt liv. Du skal bli spart for sykdom. Du skal få gode dager. Du skal ha fred med dine fiender, osv. Hvis du derimot ikke lyder orda mine og går på tvers av dem, så vil jeg ta bort dette, og du kommer til å få et kort liv. Du kommer til å slåss med sykdom, med sott, med hungersnød. Det blir bråk i forhold til fiendene. Altså, de kunne på et vis avlese om dette folket var under Guds velsignelse, eller han var under forbannelse. Og så har det skjedd også den siste generasjonen. En formidabel kortslutning, hvor mennesker i Guds menighet begynner å lese for kristne mennesker at Herren vil velsigne oss, Så vi skal være kvitt alt som heter sykdom. Vi skal ha medgang, og vi skal ha framgang økonomisk, og ting skal gå på skinnene, og det vi beslutter, det skal lykkes for oss. Hvis vi derimot kommer utenom Guds velsignelse, blir vi syke, vi kommer til å dø tidlig, det kommer til å gå gærent for oss med økonomi og eiendom og forskjellige sånne ting. Vi kaller det derfor framgangsteologi, eller prosperity gospel, som det heter i USA. Hva er dette for noe? Kan vi avlese i dag i en forsamling som dette? På helsetilstanden vår, for eksempel, om vi er under Guds velsignelse eller hans forbannelse? Er det sånn det er i dette folk og i vår tid? Svaret er nei. Det er utrolig viktig at vi ikke blander sammen Israel som det jordiske folket med de prinsippene som gjelder der, og Guds menighet og de prinsippene som gjelder der. Vi skal be for syke. Vi skal salve med olje i Herrens navn, og vi ber Herre, vi gjorde det senest i møtet i går kveld, Herre, rør ved denne sykdommen og den som er syk. Det har vi full frimodighet til. Men å kommandere, eller å hente ut israelske løfter og si, Herre, du har sagt. Vi må lære oss å skille mellom Guds menighet og Israel. Utrolig viktig. De tre andre tingene toucher jeg på bakgrunn av dette bare så vidt innpå. Profetene så ingenting av den store velsignelsen som vi kaller for brødsbrytelse eller nattvær. Det er noe helt nytt i Guds menighet. Et måltid der Herren selv er oss nær. Der vi minnes han. Der vi deler fellesskap, samfunn med han og med hverandre. Der vi får en forsmak på et vidunderlig bordfellesskap som skal toppes ved det store bordet i himmelen. Og så det som for meg er kanskje aller sterkest, så ofte som dere eter dette brødet og drikker av denne kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Vi skal ha brødsbrytelse her på lørdag. Da er det bare forkynnere til stede i bibelkurset. Fram til det så har det vært noen talere, forkynnere og mange tilhørere. Men på brødsbrytelsen er det bare forkynnere til stede. Og det vi forkynner da, det er Herrens død. Og nå skal du høre hva du skal få være med på lørdagen. Du skal forkynne for din gode far i himmelen bare ved å ta imot gavene. Far i himmelen, jeg er så takknemlig. At du ga din sønn, at du ga meg din frelse, at du har gitt meg del i ditt evige liv. Du skal få si det til Jesus selv der du sitter og tar imot gavene. Jesus, takk at du tok mine byrder. Et høgfjell av skuld og av skam. Du skal få si det til ditt eget hjerte. Særlig du som kjenner at du er uverdig og det er ufortjent og deg er det ikke med sånn som det skulle ha vært. Du skal si til ditt eget hjerte, bare ved å ta imot nådens gaver. Du skal si, nei for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og du skal få si, det holder det Jesus har gjort. Og så skal du si det i en retning til. Du skal si det rett inn i ansiktet på djevelen. Du skal si det til ondskapens ånde her i himmelrommet. Jeg hører Herren til. Jeg vil være i hans favntak. Jeg vil høre til i den flokken som han kaller for sine. Jeg elsker å høre hans røst. Og jeg vil være blant de som følger lammet hvor det går. Djevel, du har ingen rett på meg. Og jeg er trygg i hans favntak. Dette hadde profetene ingen innsyn i. De visste hva påskemåltidet var. Men det Jesus gjorde, da han den siste kvelden han var sammen med sine innstiftet, satte på plass dette nye fellesskapsmåltidet. Det var en vidunderlig gave han ga sin menighet. Og vi må ikke misbruke det, og vi må ikke plassere det på sidelinja. Jeg fikk et nydelig brev i posten for 3-4 dager siden fra en eldre mann som hadde betjent en menighet i sitt fylke, og så sa han, da jeg var pastor, sier han, så hadde vi i alle fall brødsbrytelse i menigheten vår en gang i måneden. Vet du, sier han, nå kommer jeg lite ut, og i løpet av 1,5 år så har jeg vært med i brødsbrytelse en eneste gang. Det er akkurat som det er satt på sidelinjen i vår menighet. Så da dere feiret nattvær på Bedehuskanalen på skjærtorsdag, da satt vi der, kona mi og meg, kunne dere ikke vurdere å gjøre det en gang i måneden på Bedehuskanalen, var hans konkrete innspill. Det skal jeg ikke forskuttere her. Dette så profetene ingenting av. Men vi ser det, og vi nyter det. Så skulle vi hatt mye tid og sagt noe om, de så ikke den tjenesten Jesus gjør for oss i himmelen i dag. Jo, den mest siterte salmen fra salmenes bok i Det nye testamentet, det er salme 110. Og der står det at Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Og i samme salmen så sier Herren til sin sønn, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Men noen utleggelse av hva det er, det så profetene ingenting av. Vi ser det. Der åpnet seg et evangelium for oss om at vi som ble forlikt med Gud ved hans sønns død, vi blir frelst, det betyr tatt vare på, bevart helt fram. Vi blir frelst ved hans liv, nemlig det livet han lever i himmelen nå. Han er talsmannen vår. Han er forbederen vår. Han er den som styrker oss og bevarer oss og hjelper oss. Han forbereder for oss et sted vi er på vei til. Han er forløperen for oss, så den dagen det er vår tur skal vi finne veien helt hjem. Du har en levende frelser i himmelen. Du finner ingen utleggelse av det hos profetene, ikke et pip. Du hører ingenting om det i evangeliene lagt ut. Men nå ser vi det. En levende frelser i himmelen. Det så profetene ikke, men vi ser det. Og det kalles endog i Det nye testamentet for en hovedsak. Og så til slutt. Så mannen spurte meg, hvor er bortrykkelsen hen på dette oppsettet? Svar, den er ikke å finne, for det var ikke omtalt. Det var aldri nevnt eller lagt ut av noen profet at det skulle skje. At de døde i troen på Messias først skulle oppstå. Og at en generasjon som levde og var tilbake når Herren kom, sammen med dem skulle rykkes i skarer opp i luften og så møte Herren. Ikke et pip. Men vi ser det. Vi ser det som profetene ikke så. Og her ligger svaret på et spørsmål som er komplisert for mange. Hva venter vi egentlig på når det gjelder Jesu gjenkomst? Venter vi på at Jesus som forlot Oljeberget skal komme tilbake på samme måten som han forlot oss? Venter vi på Jesu gjenkomst i betydningen av at han kommer tilbake til oss? Eller venter vi på det øyeblikket der vi skal hentes hjem til han? Ja, tenker vi, for det kan jo ikke være begge deler. Jo, det er begge deler. For han som kommer tilbake til Oljeberget for å ta seg av et folk på katastrofens rand, han så profetene, løftenes Messias. Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Fredens morgen, uten skyer bryter inn. Det så profetene. Men det de ikke så, det ser vi. Jeg sier dere en hemmelighet, sier Paulus i 1. Korinterbrev 15:51. Vi skal ikke alle dø. Og vi som sier døden er det eneste sikre, det er ikke så sikkert som du tror. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun, ikke domsbasunen i åpenbaringsboken, men basunen holdt i himmelske hender med tanke på brudgommens ankomst. I et øyeblikk ved den siste basun. Jesus kommer for å hente sine, og så skjer dette vidunderlige. Dette er vårt håp. Dette er vårt salige håp. Dette er menighetens håp. Profetene talte ikke om det. Jesus talte aldri om det. Jo, sier du, han talte om det. For han sier jo ved en situasjon at som det var i Noas dager, skal det være i menneskesønns dager. Og så snakker han om at noen blir tatt med og noen latt tilbake. Der står det jo. Nei, det står ikke det. Hvem var det som ble tatt med da vannflommen kom? Det var de flommen tok. De som ble tatt med i det Jesus taler om, det var de som flommen tok. De som ble latt tilbake, det var de som ble berget og hadde liv og framtid videre i denne verden. Er det sånn det vil skje når Jesus kommer og henter sine? Det er helt motsatt. Det er de som blir tatt med, som tas hjem til himmelen. De som blir latt tilbake, stakkars mennesker. Det Jesus taler om, det handler om hans ankomst som skal sette sine føtter på Oljeberget. Det vi venter på, det er han som etter sin løfte på et tidspunkt vi ikke kjenner, sier «Velkommen hjem, vær med meg inn til min fars glede, og Gud gi, vi blir i himmelen sammen, vi som var det her på jord». Nå må du sørge for at du er reiseklar, også gjennom denne uka. David, vil du synge i avslutningen av denne timen?